Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef I bladet Villmarksliv.
Og mitt navn Peter Nartsch, og jeg redaksjonssjef I bladet Alt om fiske. Halvard, I dag skal vi snakke om noe kontroversielt. Hva slags forhold har du til innvandrere?
Jo, bra, vil jeg si. Og ikke minst med tanke på at din familie flykta jo fra Ungarn og kom til Norge I 1956.
Det godt å høre.
Ja.
For I dag skal vi snakke om en innvandrer fra Frankrike. Nærmere bestemt brunørretten, auren, agneten, innsjøørretten, bekkørretten, fjellørretten og sjøørretten. Kjær fisk med mange navn. Dette jo utvilsomt Norges nasjonal innlandsfisk vi snakker om her. Noen liker gjedde, andre liker abbor, men alle elsker ørretten. Ordet aure kommer forresten fra norrønt og betyr den som farer fram over grusbunnen. Du la merke til at jeg sa både ørret og sjøret?
Ja, det sitter ikke her og sover, Peter, selv om det kan se slik ut.
Det fint, for det nemlig samme art, men ørretten lever I fersk vann hele livet, mens sjøørretten vandrer ut I saltvann som smolt og vender tilbake til fersk vann for å gyte og overvintre. Men altså samme art.
Men du snakker altså om en innvandrer fra Frankrike, hvordan henger det sammen?
Ja, da må vi 200 000 år tilbake I tid. Det jo spørsmålet hvor lenge du kan kalle deg innvandrer før du liksom fra Norge.
Men tar en 2-3 generasjoner, pluss.
Altså, det en god stund siden. Ja. Altså 200 000 år tilbake I tid, og en ørret svømmer rundt I en elv det vi I dag kjenner som Sør-Frankrike. Etter hvert som isen trekker seg nordover, svømmer vår ørret etter I elvesystemene som oppstår. Ørretten svært tilpasningsdyktig, og noen blir anadrome, altså at den vandrer fra ferskvann og ut I saltvann, altså at de også trekker vestover ut I Atlanterhavet. Andre smetter ut I det ferske vannet I den baltiske issjøen, hvor vi I dag har Østersjøen.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Da kysten av Norge og Sverige kom til syne for et sted mellom 19.000 og 15.000 år siden, trakk ørretten sammen med røya og annen anadrom fisk inn I vann og lavlandselver. På veien inn I Norge har disse tatt en østlig og en vestlig vandringsrute. Den østlige gikk via Østersjøen-området, og mange ørretter fant veien helt til Mjøsa. Noen av disse vannene kom imidlertid også ørretten nå sørfra, eller det vi kan kalle den vestlige ruta. Mjøs-området, som på dette tidspunktet lå under vann, kunne nås fra Skagerrak og Oslofjorden. Da landet hevet seg, ble fisken stengt inne I en innsjø. Derfra begynte den å vandre opp Gudbrandsdalslågen. Sammen med 9 andre fiskearter tok ørretten seg forbi Hunderfossen og kom seg opp I Harpefoss, som med sitt 34 meter høye vannfall satte en naturlig stopp for videre vandring. Annen ørret som kom vestfra tok seg inn I den østlige grenen av Telemarksvassdraget og kom tett opp mot Hardangervidda. Den kom seg til Tinnsjøen og gikk videre opp til elva Måna, men ved Rjukanfossen var det stopp. Der møtte fisken sine endestasjoner for omtrent 10 000 år siden.
En interessant historie, og du verden alt du vet, Petter.
Ja, altså dette ting jeg ikke har forsket på selv, men som jeg har lest meg opp til.
Ja, skjønte det.
Men du kan også gjerne, men kall meg gjerne en godtepose av viten, hvis du vil. Altså, helt konkret så kom denne kunnskapen fra boka Fjellfiske I fortida, som består av en samling artikler redigert og satt sammen av arkeologene Aksel Mjærum og Elling Utvik Vammer.
Ja, Har du mer viten du kan ødsle av, Peter?
Ja, altså, den norske steinalderen varte fra omtrent 9200 til 1700 før Kristus, og de siste års arkeologiske undersøkelser i Jotunheimen har avdekket steinalderboplasser, fiskeredskaper og funnsteder med fiskebein som karbondatert og gir god grunn til å tro at det ble fisket mot slutten av steinalderen, altså for nesten 4000 år siden.
Ja.
Et annet interessant funn at en rekke vann i området ligger langt over den marine grense, altså det høyeste nivået havet har ligget på siden isen trakk seg tilbake. Det betyr at noen må ha hjulpet ørreten opp hit. Mye tyder derfor på at fisk var langt viktigere for våre forfedre enn tidligere antatt, og at de må faktisk ha forstått konseptet kultivering.
Ja, ja.
Steinaldermennesket må ha båret fisk oppover Vinstravassdraget fra vann hvor den naturligvis hørte hjemme, og så sluppet den ut i vann som fisken ikke kan ha nådd uten hjelp. Den samme formen for kultivering har også skjedd på Hardangervidda.
Mm, det har jo skjønt at det smart å ha maten nær.
Ja, men å ta det med liksom, som folk fortsatt den dag i dag, folk var like smart for 4000 år siden.
Ja.
Det finnes også historiske kilder som kan underbygge at fisk ble båret fra vann til vann, men disse av nyere dato. Historikeren Gerhard Schøning så en bautastein med runeskrift på gården Li i Østre Gausdal, da han var på gjennomreise i 1775. Man antar at steinen var satt opp en gang mellom år 1050 og 1100, og skriften lød «Eiliv elg bar fisk i Rausjø».
Ja.
Senere laget flere, både forskere og arkivarer, tegninger av steinen, men i 1839 forsvant steinen. Angivelig havnet den i grunnmuren på et fjøs.
Du vet den.
Den har ikke blitt funnet tross flere forsøk.
Ja, da må folk være opps opp i Gudbrandsdalen hvis de finner, skal rive et gammelt fjøs og de finner en stein med
runer.
Med runer, da.
Ja.
Men han elg, hvorfor skulle han bruke tid på å risse det inn i, inn i en stein?
Ja, si det.
Hadde han god tid?
Han var god til han. Kanskje han var en storyteller. Kanskje han var den første podcasteren.
Ja, kanskje det.
På sin måte. Ja, Rausjøen ligger i hvert fall på vestsida av Gudbrandsdalslågen, og runestein det eneste skriftlige bevis på at fisk ble satt ut i vann i Jotunheimen i førhistorisk tid. Man antar at formålet med runestein på liv var å fortelle hvem som hadde fiskeretten i Rausjøen. At det rett og slett var, hallo, her fisker jeg.
Det er min sjø.
Så den som bar fisken til vannet hadde også retten til å høste av produksjonen.
Ja. Men det stoppet jo ikke der.
Nei, det var vel egentlig på slutten av 1700-tallet det virkelig begynte. Da gjorde tyskeren Stefan Ludwig Jacobi vellykkede forsøk med kunstig befruktning og klekking av rogn fra ørret og laks, og på 1850-tallet nådde denne kunnskapen Norge. Det var zoologiprofessor Halvor Heyerdahl Rasch som først så potensialet i Jacobis forskning, og i 1855 sto det første offentlige Og i 1855 stod det første offentlige klekkeriet i Norge ferdig. Kort tid senere, i 1870, fikk vi en lov som gjorde det mulig for privatpersoner å kultivere fisketomme vann. Disse ble nemlig sett på som uutnyttede ressurser. Dermed økte antall fiskevann i fjellet betraktelig fra slutten av 1800-tallet og frem til de første tiårene av 1900-tallet. Så kom krigen, og da den var over, skulle landet gjenreises. I Sør-Norge ble det bygget store vannkraftsmagasiner, og mange ørretvann ble regulert. Det var lite kunnskap om konsekvensene det hadde for de ulike ørretsammene, men én ting var sikkert. Når gytebekker ble satt under vann, ble ørretens formeringsmuligheter redusert. Derfor skulle det settes ut ørretunger i de berørte vannene som kompensasjon for reduksjon i naturlig rekruttering. Fiskeskribenten Lars Nilsen i disse dager ute med boka Ørret, hvordan kunstig befruktning, utenlandske gener og naiv driftighet har skapt Norges nasjonalfisk. Her beskriver han hvordan myndighetene ønsket at det skulle settes ut et gedigent antall ørretyngel og sommergammel settefisk, og at dette var mangelvare i Norge. Alt i alt var det ønskelig med et anlegg som kunne produsere minst 5 millioner rogn og 1 million settefisk årlig. Da selskapet AL Settefisk ble etablert i 1957, ble planen om produksjon av rogn skrinlagt. I Norge skulle man konsentrere seg om settefisk, og heller hente rogn fra Danmark. Da de første settefiskene var klare 2 år senere, var det altså ørret med dansk avstamning som ble spredt i norske vassdrag. I tillegg kan det faktisk også være at den danske ørreten har gener fra Schweiz.
Ja, så vi kan slå fast at det er godt å være norsk i Danmark, men at det ikke er så verst å være fransk eller dansk i Norge heller. I hvert fall hvis du er ørret.
Det, vi gjør det.
Ja, takk for praten.
Tusen takk for praten.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.